Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Ющенко підписав указ про всенародне обговорення його законопроекту щодо змін до Конституції України. Про це Ющенко сказав, виступаючи на Майдані Незалежності в Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності. Ющенко висловив переконання, що без проведення конституційної реформи не можна провести якісні реформи в Україні. Він виклав свою позицію щодо необхідності конституційних змін, у тому числі скасування депутатської недоторканності, і нагадав, що всі пропозиції викладені у законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді у березні цього року. Виступаючи на військовому параді з нагоди Дня Незалежності, як президент, я гарантую, що виборчий процес, як і голосування, буде здійснено чесно і законно, пообіцяв Віктор Ющенко. Росія знову звинувачує Україну в участі в бойових діях у Південній Осетії. На сайті слідчого комітету при прокуратурі Росії сьогодні з'явилася заява про те, що українські військові та 200 членів УНА УНСО брали участь у військових діях у Південній Осетії в серпні 2008 року. Представник СКП Росії Володимир Маркін повідомив, що в ході розслідування було встановлено, що представники України виступали на грузинському боці і що Москва має беззаперечні докази цих фактів. Міністерство оборони України цю інформацію спростовує. Керівник прес-служби Генштабу України Сергій Кульмін назвав це пропагандою. За його словами, українські військові перебували на навчаннях у Грузії, однак з початком військових дій у регіоні вони були відкликані. В Україні розпочнуться додаткові перевірки стану провітрювання всіх вугільних шахт, повідомив Держгімпромнагляд. В зв'язку з аварією на шахті імені Кірова в Донецькій області Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 25 серпня розпочинає додаткову перевірку стану пилогазового режиму. Внаслідок аварії в неділю в день на шахті імені Кірова, де за попередніми даними вибухнула газометанова суміш, загинули 8 осіб, вибух стався на глибині 110 метрів. У Польщі відзначають 20 років приходу до влади першого некомуністичного уряду. 20 років тому перший антикомуністичний уряд Польщі прийшов до влади, і це називають однією з головних подій у поваленні залізної завіси між Заходом і країнами Центральної та Східної Європи. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 24 серпня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Україна повноліття, 18 років від відновлення незалежності. Президент Ющенко проїхав на бронетранспортері і виступив з важливою політичною заявою.
Хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проекту Конституції, внесеного президентом України.
Чи варто було проводити цього дня військовий парад? Голоси за і проти.
Бажаю.
Насамперед незалежності України.
Хто чи що сьогодні найбільше загрожує незалежності України?
Насамперед незалежності України загрожують ті, хто не відчуває себе українцями. Тобто, власне кажучи, вся наша влада.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Почали з привітання українців з Днем Незалежності, а закінчили політикою. Найщедрішим на заяви з політичних діячів сьогодні був президент. Віктор Ющенко оголосив про всенародне обговорення змін до Конституції, а також кинув камінь у городи своїх політичних опонентів. Передвиборчий аспект святкування Дня Незалежності у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Святкування 18-ї річниці незалежності українські політики розпочали відвідинами Софіївського собору у Києві, де відбувалася молитва за Україну. Ну а після молебню політики відправилися на Майдан Незалежності, де перед парадом президент Ющенко виступив зі зверненням до народу. Привітавши українців зі святом і згадавши славетні сторінки історії України, Віктор Ющенко взявся за політичну риторику, пояснивши народу, звідки береться симпатія до політиків-популістів.
Люди звикли до постійного опікунства, до якого привчила всіх своїх гвинтиків радянська система. Звідси замкнуте коло. Люди не цінують результати своєї праці, чекають на всезагальну підтримку від держави і створюють поживний ґрунт для політичного популізму. Звідси популярність популістів у суспільстві і політиці.
Віктор Ющенко говорив про політичні змови, згадав закон про вибори, президентське вето, на який минулого тижня подолала Верховна Рада, та висловив сподівання, що Конституційний суд скаже своє слово щодо цього. Очевидно, малося на увазі, що документ має бути визнаний неконституційним. Не оминув Віктор Ющенко і теми, дискусії щодо якої тривають кілька років – змін до основного закону. Навесні президент подав до парламенту законопроект щодо змін до Конституції. Одначе й досі вони лишаються без розгляду. Свою версію конституційної реформи мають також БЮТ і Партія регіонів. І погляди політиків на це питання відрізняються. Президент наполягає на посиленні повноважень глави держави, ну а у БЮТі та Партії регіонів досі виступали за їх послаблення. Це і ставало причиною протистояння. Тож сьогодні президент повідомив, що підписав указ про всенародне обговорення змін до Конституції.
Мої пропозиції викладені у проєкті змін до основного закону. Досі Верховна Рада не спромоглася розглянути їх. Я переконаний, і не спроможеться. Відтак, хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проєкту Конституції, внесеного президентом України.
А на завершення Віктор Ющенко проїхався по Хрещатику на новенькому українському бронетранспортері. Юлія Тимошенко вітала українців у телезверненні. Промова пані прем'єра була значно коротшою, ніж президентська, і не настільки політизованою. Хоча загравання з виборцями було і тут.
Безпрецедентна світова фінансова криза не обійшла нас стороною, але я твердо переконана, це хоч і прикре, але тимчасове явище. Ми разом вже справляємося з кризою, і ми її впевнено подолаємо завдяки вашій мужності, працездатності.
Ще лаконічнішим було привітання лідера регіоналів Віктора Януковича, розміщене на партійному сайті. Янукович висловив впевненість, що 20-річчя незалежності Україна зустріне якісно новою країною. Не можна розмінювати на дрібне великі події, каже Радіо Свобода академік Мирослав Попович. На його думку, День Незалежності політики не мали б говорити про президентські вибори, а якщо і згадувати проблеми, то справді серйозні, яких сьогодні в Україні більш ніж достатньо.
Осягнення незалежності для України – це така фантастична подія, яка могла статися так безкровно тільки за якихось виняткових обставин, які склалися в 91-му році. Мені просто ріже, коли в цей день йдуть якісь дрібні розрахунки не про президентство, має йти мова, не про якісь минущі речі, а навіть хай би вже йшлося про проблеми, але тоді про великі проблеми, які на превеликий жаль у нас на порозі.
Де юре передвиборча кампанія в Україні має стартувати в середині жовтня, проте де-факто вона триває уже не перший місяць. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
3,5 тисячі військовослужбовців, 35 літаків і гелікоптерів взяли участь у військовому параді до Дня Незалежності, який сьогодні провели у Києві. Військова техніка цього року центром столиці України не йшла. Її через економію коштів виставили на огляд. Про парад і суперечки навколо необхідності його проведення – кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Артилеристи, десантники, вояки бригади берегової оборони, представники сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морських сил промаршували Хрещатиком. У параді також взяли участь курсанти семи військових навчальних закладів, представники інших силових структур МВС, МНС, прикордонників. Командував парадом командувач сухопутних військ Збройних сил України Іван Свида.
Бажаю здоров'я, товариші гвардійці! Вітаю вас 18-ю річницею Незалежності України.
Військова техніка Хрещатиком не пройшла, однак можна її було побачити тут же, у центрі столиці. 23 зразки озброєння і такої техніки, танки, бронетранспортери мали змогу побачити всі охочі. Зокрема, це були ракетні комплекси «Точка-У», танк «Булат», самохідна гаубиця «Акація», протитанкова гармата «Рапіра», реактивні системи залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган». Родзинкою свята стала авіація, яку можна було побачити не на огляді, а в дії, у повітрі. Над Хрещатиком пролетіли 35 літаків і гелікоптерів. У лідера комуністів України рішення провести парад захоплення не викликає. Бойові літаки мають демонструвати свою міць не на парадах, а у захисті держави, каже Петро Симоненко.
Насправді військово-повітряний простор України не захищений, бо практично немає військово-повітряних сил. Морські кордони також, бо немає військово-морських сил. Є люди, які ходять у цій формі, але військово-морських сил немає.
Натомість військовий експерт Сергій Згурець зауважив Радіо Свобода, що яким би складним не було становище українського війська, користь від парадів є.
І оцей контакт простих киян, які просто обліпили військову техніку і дізнаються абсолютно нові речі для себе, яких раніше вони не знали, і яскраві очі офіцерів, які спілкуються з тими, кого вони справді захищається, той найкращий елемент єднання, який не забезпечить нам ні обіцянки влади, ні будь-які слова, які просто є порожніми, коли немає довіри влади до народу.
Зі свого боку, виконувач обов'язків міністра оборони України Валерій Іващенко констатував, що армія у мирний час підтримується у тонусі військовими навчаннями і парадами. Цьогорічний оборонний бюджет України становить 11,5 мільярдів гривень. Такі кошти складають менше відсотка від ВВП. Експерти нагадують, що мінімальна межа, яку слід виділяти на потреби війська – 3% від ВВП. Якщо грошей менше, це бюджет проїдання, як кажуть військові. Олександр Лещенко для Радіо Свобода, Київ.
Військову техніку, якою оснащена українська армія, ви можете побачити прямо зараз на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. А про те, що ж відбувається після параду, про проблеми української армії, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода» приблизно через 20 хвилин на цій же хвилі. Наші гості – Сергій Згурець, керівник наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, та Олексій Мельник, він провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Не пропустіть повтору передачі «Ваша свобода».
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. За роки незалежності на шахтах Донеччини сталося близько 40 аварій, під час яких загинули понад півсотні. Півтисячі осіб, і велика кількість гірників залишилася понівеченою на все життя. І ось нова трагедія. 8 осіб загинуло і ще 12 постраждали під час вибуху метаноповітряної суміші на шахті імені Кірова у місті Макіївка Донецької області. Аварія сталася вчора вдень. Наразі всі гірників, що знаходилися в шахті під час вибуху, підняли на поверхню. Відсьогодні на підприємстві працює комісія експертів, і ця комісія має визначити, через що ж стався вибух. На прямому зв'язку зі студією кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку Ольга Доровських. Доброго вечора, Олю.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація на шахті? Як відчувають себе постраждалі гірники?
12 постраждалих на шахті семеро сильно отруїлися рудниковим газом. Нині вони всі знаходяться у лікарнях Донецька. Лікарі оцінюють їх стан як відносно задовільний. На шахті припинили всі роботи, відновили вентиляцію і розбирають завал на лаві, де стався вибух. Ця ділянка на момент аварії ще не працювала, там велись монтажні роботи. Біла зміна, це 141 шахтар, монтували у лаві гірничне обладнання. Пласт мали запустити тільки через 2 місяці.
Чи вже відомі попередні версії, чому сталася аварія?
Щоб дійти до епіцентру вибуху, гірникам знадобиться десь цілий тиждень, бо лаву сильно завалило. За попередньою версією, аварію спричинило перекидання струменів і пошарове накопичення метану, що потрапляв у лаву з паралельних пластів. Майже всі загиблі гірники отруїлись газом. Лише одна людина загинула через перелом черепа. На шахті кажуть, що вибух був не надто потужним і неглибоким – 110 метрів. Загрози повторних вибухів немає. Напередодні трагедії за два дні шахту обстежували. Концентрація метану у повітрі не перевищила 0,3% при нормі 1%. У зв'язку з цим у вівторок Держгірпромнагляд розпочне додаткову перевірку всіх вугільних шахт у Донецькій, Луганській і Львівській області. А також завтра у Донецьку ховатимуть загиблих шахтарів. Наймолодшому з них було 28 років, найстаршому – 46.
Ми чули кореспондентку Радіо Свобода у Донецьку Ольгу Доровських, яка розповідала нам подробиці останньої трагедії на шахті. Свобода сьогодні далі у програмі. Російські націоналісти проти святкування Дня Незалежності України в Криму.
24 августа 91 года – это разрушение нашего единого Отечества.
Патріотизм на дотик. В Києві розгорнули найбільший державний прапор України.
Він був розгорнутий 49 разів, сьогодні 50-й раз він розгортається. Він побував на Гуверлі, він був на всіх полях історичних битв, Червоне поле в Хусті.
Небо для вільних. Українські незрячі претендують на те, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
Насправді відчуття були зовсім інші, ніж ті, яких я чекала. Я відчула, як би так сказати, радість таку. Страх був присутній одну секунду.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні прокремлівські російські націоналісти організували в Криму російський протест. Під звуки барабану вони пройшли центральними вулицями міста і під стінами постійного представництва президента України в Криму. Таким чином, учасники акції заявляли про те, що вони проти української незалежності і не вважають 24 серпня святом. Деталі цього почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володимире, доброго вечора. То чи вдалося прокремлівським активістам зірвати святкування Дня Незалежності України в Криму, як вони обіцяли?
Доброго вечора. Ні, всі урочисті святкові заходи, присвячені Дню Незалежності, пройшли, як і планувалося. Зокрема, сьогодні громадськість провела святковий мітинг біля пам'ятника Шевченку. Там же, в одноіменному парку, а також в інших парках міста, пройшли народні гуляння. В будинку офіцерів гарнізону відбувся святковий концерт. Також різні концерти проходили на різних міських майданчиках по всьому Сімферополю. Ввечері буде салют. Сьогодні ж святкові заходи пройшли в усіх містах і райцентрах автономії. А на найвищих вершинах Кримських гір представники Служби безпеки України, ветерани цієї спецслужби та представники громадськості встановили великі державні прапори. А представники прокремлівських організацій, яких на акцію проти української незалежності зібралися не дуже багато, за даними міліції 500-600 осіб, а за даними організаторів 1,5-2 тисячі, вони пройшли центральними вулицями Сімферополя і провели мітинг біля постійного представництва президента України в Криму. Активісти проросійських сил намагалися передати до представництва державний прапор України з жалобною чорною стрічкою. Однак правоохоронці відмовилися цей прапор взяти, і оскільки саме представництво сьогодні зачинене. Один з організаторів цієї акції – голова російської общини Криму, перший віце-спікер Верховної Ради АРК і перший заступник голови Кримської організації партії регіонів Сергій Цеков заявив у своєму виступі на мітингу, що День Незалежності України зовсім не свято.
24 августа 91-го года – это разрушение нашего единого Отечества.
24 серпня 1991 року – це день руйнування нашої єдиної вітчизни. Це початок тотального наступу на права росіян і російсько-культурних громадян України. Ми терпіли це 18 років, а вони методично продовжують принижувати нас. Тому ми заявляємо, що саме з цього дня російський протест наростатиме.
А іменно з цього дня російський протест, він буде наростати.
Сергій Цеков також пообіцяв створити потужну проросійську організацію, з якою рахуватиметься українська влада. Мар'яно?
Володимире, а як кримська влада відреагувала на такі акції прокремлівських сил?
однопартієць Сергія Цекова, спікер кримського парламенту регіонал Анатолій Гриценко відмежувався від його дій і заяв, назвавши сьогоднішню акцію провокаційною і деструктивною. Водночас новий начальник кримської міліції Геннадій Москаль, який залишається народним депутатом України від блоку НУНС, сказав Радіо Свобода, що протести прокремлівських сил ніяк не вплинули на стан правопорядку в автономії. Він лише поремствував, що змушений був залучити до цієї акції багато правоохоронців, бо її організатори обіцяли велику кількість людей. Геннадій Москаль, який прийшов сам подивитися на мітинг, також назвав ці проросійські протести в Криму свідченням демократії в Україні.
Давайте візьмемо нашого північного сусіда. Це би було неможливо, щоб на День незалежності Росії українська громада взяла українські прапора або ще прапори УПА і пішла виступати проти президента Росії, проти уряду. Мабуть, всі би опинилися давним-давно в відділеннях міліції. Це би було розігнано, як і інші любі мітинги, які там проводяться. Заявити, що на мітинг прийде 10 тисяч чоловік і пригнати 500 чоловік, це вже показує факт сам за себе, що ніхто в це не вірить, але є маргінали, вони були, є і будуть при любої власті і в любих державах, які хочуть себе самореалізувати, але підтримки населення Криму в цьому питанні немає, це показав сьогоднішній мітинг.
Це був начальник головного управління МВС України в Криму генерал Геннадій Москаль. Мар'яно?
Ми чули повідомлення кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Сьогодні в Криму прокремлівські російські націоналісти протестували проти Дня Незалежності України. А зараз почуємо вашу думку, ваш традиційний голос на свободі. Хто чи що сьогодні найбільше загрожує незалежності України? Слово киянам.
Насамперед незалежності України загрожують ті, хто не відчуває себе українцями. Тобто, власне кажучи, вся наша влада. Ну і безумовно, не можна звинувачувати тільки владу, якщо таку владу вибираємо ми. Тому, безумовно, насамперед загроза йде зсередини. Хоча й зовнішню загрозу також не можна відкидати.
Нема таких держав, які б заважали або загрожували державі Україні по відношенню економіки або політики.
Мабуть, що нічого не загрожує. Вже зрозуміли, що це таке, і вже так просто ж ніхто не віддасть обратно. Я так думаю.
Політика буде, як ото з Тузлою було, то буде.
А так, щоб
все вернулося назад, і під руку Москви такого вже не буде. Впевнений на 100%.
В першу чергу треба турбуватися про те, щоб в країні був добробут і про людей наших українських. Тоді ми будемо незалежними ні від кого. А якщо ми будемо дивитися наші політики в першу чергу чи на Америку, чи на Росію, тоді незалежності в нас не буде. Тому я думаю, вся проблема в наших політиках.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізер.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереїне мієні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Києві розгорнули найбільший державний прапор України – жовто-блакитний сяг площею 30 на 45 метрів пронесли Хрещатиком до Майдану Незалежності. В акції взяли участь понад 200 представників молодіжних громадських організацій та всі охочі. Прапор несла і кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Лише на те, щоб розгорнути найбільший в Україні державний прапор, потрібно більше чверті години. Ця процедура привернула увагу перехожих, і вони з ентузіазмом долучилися до того, аби донести прапор до Майдану Незалежності. Студент Кирило в акції бере участь разом із друзями. Каже, ініціатива зацікавила патріотичним змістом і розмахом.
Вирішив не сидіти вдома, а взяти участь у патріотичній акції, тим паче, що сьогодні Україна святкує 18-річчя, і тому ми вирішили розгорнути найбільший прапор України і таким чином показати, що в Україні ще достатньо є багато патріотичних людей, які здатні пишатися своєю країною.
Найбільший державний прапор України вже потрапив до Національної книги рекордів. Він був створений у Донецьку 2007 року з ініціативи Спілки творчої молоді Донбасу. Організатор акції Андрій Какуша розповідає, на старій швейній машинці прапор за три дні пошила донецька пенсіонерка Марія Баляткова. Цього року на День Незалежності прапор розгорнули у 50-те, каже Андрій Какуша.
Він був розгорнутий 49 разів, сьогодні 50-й раз він розгортається. Він побував на Губерлі, він був на всіх полях історичних битв, Червоне поле в Хусті, він був на полі Хлопцовської битви, на полі Полтавської битви, на Соборомогильній Донеччині. Сьогодні, нарешті, він крокує Хрещатиком. І головне, мабуть, що цей прапор буде нести молодь, яка таким чином продемонструє і доведе, що майбутнє України буде українським.
Киянка Галина Іванівна від молодіжної ініціативи у захваті. Подібного на центральній вулиці столиці не бачила давно. На її думку, акція уособлює українську єдність.
Особлює солідарність нашу. Все-таки ми любимо один одному, з'єднаємося всі разом.
Захоплених видовищем було багато. Організатори поки не кажуть, у якому місці наступного разу розгорнуть найбільший державний прапор. У Києві до акції долучилися такі молодіжні громадські організації, як Українська народна молодь, Батьківщина молода, Республіканська християнська молодь та молодіжний націоналістичний конгрес. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Небо для вільних. Вперше в Україні сьогодні біля міста Коктебель незрячі здійснили груповий стрибок з парашутом на морську воду. Мета – привернути увагу українського керівництва і суспільства загалом до проблем незрячих людей. В акції, приуроченій до Дня Незалежності України, взяли участь 5 осіб з різних куточків держави. До стрибка їх готували в центрі планерного спорту Коктебель на горі Клементєва в Криму. Серед учасників акції «Небо для вільних» був і харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Назаре, доброго вечора. Вітаю вас з успішним приземленням. Яке головне враження?
А враження, чесно кажучи, мені, як от радіожурналісту, дуже складно передати. А от про одне тільки жалію, що я не міг взяти з собою диктофона, тому що міг його замочити і зіпсувати. Але все одно ж таки спробую передати. Коли вистрибуєш із літака, то тебе підхоплює повітря, несе, а потім відчуваєш підтримку самого парашуту. І далі я почав кричати гасло нашої акції «Небо для вільних», а потім, чесно признаюсь, чомусь заспівав «Ще не вмерла Україна». Напевно, тому що сьогодні День Незалежності України. І я так співав, що аж трохи засип. Приземлилися учасники акції на морську воду. Далі нас підбирали рятувальники катеру. Стрибали ми з висоти 300 метрів. Чому саме? Тому що легше буде, меншим є радіус, скажімо так, розкидування. І то легше нас було збирати. І ми всі були в рятувальних, безумовно, жилетах, аби ніхто не потонув, безумовно, висота.
Назаре, а що означав от груповий стрибок? Ви стрибали всі п'ятеро разом, чи був ще інструктор? Як це виглядало?
За умовами книги рекордів України і Гіннеса ми мусили зібрати команду з усієї України повністю незрячих. Навіть у двох незрячих замість очей протези. І тому тут немає ніяких підігравань. Як сказав керівник центру парапланного та парашутного спорту Ігор Нібрій, він сказав, що за їхньою інформацією такого в світі ще не було. Тому вони зацікавлені, аби цю інформацію ми надали до книги рекордів Гіннеса. У світі були, зауважу, що були в світі в тандемі із зрячим або ж слабозорі, але групових стрибків, щоб саме повністю незрячі, не було.
Назаре, а звідки зібралися учасники акції і з якими мотивами?
Зібралися ми з Нововолинська, Києва, Харкова, Сімферополя, Бахчисараю. 5 людей, серед них одна дівчина. Поряд зі мною знаходиться Алла Полюхович. Вона за фахом є психолог. Вона представляє Сімферополь. Алло, скажи, будь ласка, чому ти вирішила стрибати?
Вирішила я стрибати, перш за все, для подолання своїх якихось таких страхів і стереотипів. Ще раз доказати, що все-таки для незрячої людини, як і для всіх людей, всього можна досягнути. Насправді, відчуття були зовсім інші, ніж ті, яких я чекала. Я відчула, як би так сказати, радість таку. Страх був присутній одну секунду. І я зразу подумала про те, що, напевно, це не останній раз. Я ще попробую дуже-дуже-дуже багато разів.
Це була Алла Поляхович і Назар Ковальчук. Дякую вам за участь у передачі і вітаємо вас з успішним стрибком в акції «Небо для вільних». Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Президент підписав указ про всенародне обговорення законопроекту щодо змін до Конституції. Росія знову звинувачує Україну в участі в бойових діях у Південній Осетії. Барак Обама схвалив створення нової команди для ведення допитів підозрюваних у тероризмі. Президент України Віктор Ющенко підписав указ про всенародне обговорення його законопроекту щодо змін до Конституції України. Про це він сказав, виступаючи сьогодні на Майдані Незалежності в Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України. Ющенко висловив переконання, що без проведення конституційної реформи не можна провести якісні реформи в Україні. Він виклав свою позицію щодо необхідності конституційних змін, в тому числі скасування депутатської недоторканності, і нагадав, що всі пропозиції викладені в законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді у березні цього року.
Я готовий вислухати думку кожного українця. Вірю, що таке обговорення викличе широку громадську реакцію, яка змусить членів парламенту подбати не про свої крісла, а про свій народ.
Сказав Віктор Ющенко, виступаючи на військовому параді. Як президент, я гарантую, сказав Ющенко, що виборчий процес, як і голосування, буде здійснено чесно і законно. Росія знову звинувачує Україну в участі в бойових діях у Південній Осетії. На сайті слідчого комітету при прокуратурі Росії СКП сьогодні з'явилася заява про те, що українські військові та 200 членів УНАУНСО брали участь у військових діях в Південній Осетії в серпні 2008-го. Представник СКП Росії Володимир Маркін повідомив, що в ході розслідування було встановлено, що представники України виступали на грузинському боці і що Москва має беззаперечні докази цих фактів. Міністерство оборони України цю інформацію спростовує. Керівник прес-служби Генштабу України Сергій Кольмін назвав це пропагандою. За його словами, українські військові перебували на навчаннях у Грузії, однак з початком військових дій в регіоні вони були відкликані. Барак Обама схвалив створення нової команди для ведення допитів підозрюваних у тероризмі. Президент США створив висококваліфіковану групу слідчих, які займатимуться допитами осіб, підозрюваних в тероризмі. Група буде підпорядковуватися Президентській раді з національної безпеки. Інформацію про створення нового підрозділу оприлюднив представник Білого Дому Білл Бертон. Цими днями Міністерство юстиції США закликало відновити розслідування фактів жорстких допитів, які ЦРУ застосовувало до підозрюваних в тероризмі за президентства Джорджа Буша. Іран буде продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії з питань своєї ядерної програми. Про це заявив представник МЗС Ірану Хасан Кашкаві.
Наша позиція з ядерного питання зрозуміла. Вся наша діяльність у цій царині здійснюється повністю в рамках МАГАТЕ і договору про нерозповсюдження. Керівник МАГАТЕ Ель-Барадей завжди підтверджував той факт, що Іран співпрацює з агентством.
заявив представник МЗС Ірану. Він закликав країни Заходу суттєво переглянути свою політику щодо Ірану, зокрема, пов'язану зі санкціями. МАГАТЕ найближчим часом має надати черговий звіт про іранську ядерну програму, котра, як вважають на Заході, має на меті створення ядерної зброї. У Польщі відзначають 20 років приходу до влади першого некомуністичного уряду. Це називають однією з головних подій у поваленні залізної завіси між Заходом і країнами Центральної та Східної Європи. Уряд Польщі був сформований за результатами перших після Другої світової війни напіввільних виборів, у яких переконливо виграли представники демократичної профспілки «Солідарність». Небо для вільних. Вперше в Україні незрячі здійснили груповий стрибок з парашутом. Сьогодні поблизу міста Коктебель незрячі здійснили груповий стрибок на морську воду. Мета – привернути увагу українського керівництва і суспільства загалом до проблем незрячих людей. В акції, приуроченій до Дня Незалежності, взяли участь 5 осіб з різних куточків України. До стрибка їх готували в центрі планерного спорту Коктебель на горі Клементьєва в Криму. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, керівник Центру пароплавного і парашутного спорту, подібного стрибка в світі ще не було. Відтак цю інформацію надішлють до Книги рекордів Гіннесу. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша Свобода». І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Після параду проблеми української армії так позначили ми тему нашої розмови. Сьогодні, у день 18-ї річниці Незалежності, до студії ми запросили Сергія Згурця, керівника наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, а на телефонному зв'язку зі студією буде Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Вітаю вас, панове.
Вітаю вас.
Доброго дня.
Телефонуйте до студії, долучайтеся до нас до розмови, ставте свої запитання за номером 490-29-05, а код Києва 8044. Протягом тижня йшли останні інтенсивні приготування до параду. Вояки проходили вишкіл на вміння справляти ефект чітким синхронним кроком, іти чіткими лавами, гордою поставою. Техніка полірувалася до блиску, літаки літали на околицях столиці, а увечері на Хрещатику елітні підрозділи відпрацьовували все вже на місці. І от що впало в око. Як на мене, чіткий образ проблеми, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Молоді, струнки, вишколені вояки на проїжджій частині Хрещатика як символ порядку. І пляшки з-під пива та недопалки, що кидалися прямо під ноги на тротуарі головної вулиці, столиці, тими, хто споглядав за підготовкою та самим парадом сьогодні вже із тротуару. Це як символ безладу. Чи справді потрібний парад країні, яка все ще лише намагається налагодити цивілізоване життя? Сергію, вам перше слово.
Вітаю вас ще раз. І насправді скажу, що думаю, що потрібен. Насправді я перед парадом декілька годин провів у спілкуванні з людьми, які брали участь на параді, а зараз буквально ще 3 години безпосередньо на Хрещатику, де стоїть військова техніка, і де ті люди, які брали участь у параді, зараз спілкуються з киянами. І оцей контакт простих киян, які просто обліпили військову техніку і дізнаються абсолютно нові речі для себе, яких раніше вони не знали, і яскраві очі офіцерів, які спілкуються з тими, кого вони справді захищають, це той найкращий елемент єднання, який не забезпечить нам ні обіцянки влади, ні будь-які слова, які просто є порожніми, коли немає довіри влади до народу.
Пане Мельник, чи поділяєте ви цю думку?
Ну, я поділяю, мабуть, наполовину оптимістом Сергія, тому що дійсно...
Ви не були з нами на параді, мабуть.
Так. Ні, я не був з вами на параді, але я свого часу, коли ще служив у військово-повітряних силах, приймав участь в підготовці до параду. От, і я це, можна сказати, пройшов на своїй шкірі. От, але чому я не поділяю повністю цей оптимізм? Звичайно, це дуже важливо, коли є можливість такого живого спілкування, коли є можливість людям, скажімо так, своїми руками не потрогати ці танки чи поспілкуватися з тими ж самими офіцерами, чого немає в повсякденному житті. От. Але з іншої сторони, як на сьогоднішній день, оця сума 70 мільйонів, яка була витрачена на парад, вона якось, ну, мені особисто заважає від душі радуватися цьому видовищу.
Про суму це треба, мабуть, таке детальніше поговорити, але це треба людей, які чітко знають, на що були витрачені гроші. Але ми маємо лише офіційну заяву про те, що підготовка до параду проходила у рамках загальновійськової підготовки, і, мовляв, на це якісь окремі кошти із резервних фондів і так далі не виділялися. Але ми знаємо, що у армії давним-давно проблеми із фінансуванням. Про це говорять ще починаючи з кінця минулого року, ну, інтенсивно, а взагалі весь час. Наскільки оця фінансова проблема, на вашу думку, є справжнім, чи, можливо, чи головним, вона насправді є мечем, який заважає нашим Збройним силам інтенсивно реформуватися? Пане Згурець.
Коли ми говоримо про вартість параду, думаю, до цієї теми ми повернемось пізніше, але я думаю, що 70 мільйонів було виділено і минулого року, і цього року те саме 70 мільйонів. І минулого року, і цього року ці гроші виділялися в хаотичному, незрозумілому ритмі, і тому я не певен, що цифра 70 є реально використаних коштів. Те, що гроші могли надходити з резервного фонду, це неприємно, тому що в такому разі означає, що немає планової підготовки, і всі паради нагадують певним чином стихійне лихо, коли треба терміново шукати для цього гроші, що не є нормальним. Але коли ми говоримо загалом про фінансування війська, то я думаю, що цей рік є найбільш критичним для української армії, тому що про це не менший бюджет, який отримала армія нині, є саме абсолютно недостатнім для вирішення питань бойової підготовки, переоснащення війська і так далі, і так далі, і так далі.
Але я з цієї точки розмови перейду або повернуся назад до цього психологічного чинника параду. От люди, які стояли на Майдані, і попри те, що вони порушували громадський порядок, за яким у нас там ніхто не дивиться, ну, вони не порушували, насправді сказали, що ні, все нормально прийшло. Але я маю на увазі те, що кидали сміття під ноги, вели себе, як завжди. Зараз люди поводять у нас на вулицях і на дорогах скрізь, так? Але вони дивилися на тих, хто йде чіткими лавами, чітким строєм, йде по центральній вулиці столиці. Вони дивилися на літаки, які пролетіли над Майданом, пролетіли над Хрещатиком, і у цих обличчях, піднятих угору, було натхнення, було якесь світло, було відчуття того, що, можливо, люди думали, не все у нас так погано. Це я зараз придумую собі, це ідеалізм, пане Мельник, як ви вважаєте?
Ну, я абсолютно з вами згоден, що тут є і позитивний момент, і ось, і є деякі негативні моменти. І я думаю, Сергій зі мною абсолютно погодиться, а також ті радіослухачі, які знають про проблеми армії не тільки з газет. Те, що дійсно тут є певний конфлікт в тому, що з одного боку ми бачимо стрій офіцерів, курсантів, солдатів, які марширують по Хрещатику, ми бачимо літаки, які пролітають над головою. І може створитися ілюзія про те, що це от, дійсно це армія, це порядок, це боєготовність. Але мені особисто, я ж кажу, від душі заважає радуватися тому, от цьому видовищу, та обставина, що я знаю, що це майже всі літаки боєготові, які є в українських збройних силах. От. І це, власне, це не є показником бойової готовності. Повертаючись до того, що я сказав спочатку, що ці 70 мільйонів витрачені на парад, їх можна було б все-таки більш ефективно, скажімо так, десь використати для тієї ж бойової підготовки, а не для просто те, що називається показухою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». І гість цієї студії Сергій Згурець, керівник наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, а на телефонному зв'язку зі студією Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Про авіацію. Дуже би хотіла просити вас поговорити конкретно. Ще 20-го числа увечері було не вирішено до кінця, чи справді буде цей демонстраційний проліт над Хрещатиком. Хоча вже всі зібралися під Києвом і навіть пройшли тренування, але ці вагання скнилів у нас є в нашій історії, є політичні проблеми, які на це все накладаються, це питання гостро дискутувалося. Перше. Скажіть, будь ласка, чи справді авіація потрібна, військова авіація потрібна незалежній Україні? Пане Згурець.
Насправді, скажу насамперед такі речі, що у нас немає проблем з армією, у нас є проблеми з владою і ставленням влади до армії. Якщо б всі питання, які є надзвичайно актуальними і болючими для армії, реально були почуті наверху і реально, скажімо так, вирішувалися, то тоді ми не говорили про те, що який стан в армії, в протиповітряних силах чи в інших військових частинах. Тобто, повторюю ще, скажімо так, у нас немає проблем з військом, у нас є проблеми ставлення, сприйняття війська як дійсно елемент, який створює безпеку для країни. Якщо ми цього року маємо бюджет більший для міліції, ніж для армії, вперше в історії, то це говорить про те, що міліція потрібна в системі стримування і противаг, а армія в системі стримування і противаг всередині країни нашим політикам не потрібна. Тепер, що стосується авіації. Я думаю, що авіація насправді є дійсно ахіллесовою п'ятою української армії. Але саме авіація і протиповітряна оборона є край необхідними елементами з усіх видів Збройних сил. Тому що всі війни починалися з повітря, і сучасні конфлікти лише цю тенденцію підтримують. Це означає, що аби зміцнювати армію, треба зміцнювати її саме з авіації, з протиповітряною обороною.
У нас є пілоти. У нас є аси, які можуть, вміють так пілотувати літаками, щоб це викликало власне захоплення і щоб це становило фактор безпеки країни. Але чи вони літають, пане Мельник? Чи мають можливість вони досконалювати свої вміння або бодай підтримувати їх на належному рівні?
Напередодні нашої передачі я зателефонував кільком своїм колегам, які ще досі служать і літають. Ось, і один із них мені сказав, ну от ми витратили все паливо до цього підготовки до параду, от і зараз будемо сидіти. Льотчик, який ми вважаємо, це бойовий льотчик, як ви сказали, ас, у нього на сьогоднішній день, на серпень місяць, 10 годин нальоту. От, для тих, хто розуміється на нормах нальоту, це, скажімо, нічого зовсім, тому що за натівськими стандартами льотчик має літати десь 150-180 годин на рік, льотчик-винищувач. Мінімум, який був при Радянському Союзі, це було 60 годин. Тобто ми зараз наших льотчиків заганяємо оцим недофінансуванням, недопостачанням палива, ми їх просто заганяємо цю категорію героїв, коли кожен виліт для них знаходиться, це потребує максимальної мобілізації їхніх вмінь, навичок. От, і те, що, можливо, проходить для льотчика першого класу, для досвідченого льотчика, то для молодих льотчиків це взагалі, я кажу, це на межі десь авантюризму, заставляти людину з таким рівнем натренованості підніматися в повітря.
І це попри те, що провідні експерти, от серед них Володимир Горбулін, кажуть про те, що сучасна стратегія безпеки країни базується, власне, на створенні певних мобільних бригад, які будуть мати можливість і пройдуть вишкіл на те, щоб наносити якісь такі удари, які будуть базуватися на маленькій території, які будуть вирішувати дуже мобільну проблему там, де треба буде швидко переміститися з одного місця в інше. І в цій ситуації, наскільки ви бачите, що зараз є можливість саме українській армії реформуватися якраз у цьому напрямку, у створенні цих так званих найелітніших, найкращих мобільних груп? Пане Згуриці.
Я думаю, що ви задали питання більш концептуальне, ніж потрібно на нині, коли йдеться про українську армію. Я думаю, що українська армія зараз, як не дивно, знову знаходиться на етапі нової військової реформи. Це викликано тим, що питання розрахунку на парасольку безпеки НАТО не працює, і треба переглядати всі оборонні програми, які будуть скеровані на те, аби забезпечити оборону України власними силами. Це означає, що треба певним чином переглядати існуючі програми реформування війська і програми розвитку озброєнь, і шукати асиметричні, асинхронні дії для військових сил, які зможуть забезпечувати безпеку країни в сучасних умовах. І тут знайдеться місто і для мобільних бригад, і для авіації, і так далі. Але я повторюю, скажімо так, ахіллесова п'ята українських збройних сил, авіації, протиповітряної оборони. Вирішивши ці питання, вже можна займатися танками і іншими речами.
Маємо думку експерта, а зараз почуємо думку нашого слухача. Алло, ви в ефірі?
Доброго дня.
Доброго.
Оксана, вітання всім.
Вітаємо вас.
Дорогий гість, чи вважаєте ви, що державна стратегія України у воєнному капеланстві несе небезпеку? Я маю на увазі, що в українській армії мають поєднуватись юдейський рабин і ісламський імам та християнський священик. Відомо всім, що іслам є відкрито ворожим до юдаїзму. Україна дає зброю представникам цих релігій.
Дякую за вашу думку. Дякую, ми зрозуміли. Дякуємо, пане Згурець. Ми знову повертаємося до психології і до душі того, хто отримує доступ до зброї.
Я думаю, що питання душі – це є достатньо приватною, інтимною річчю. І уніфікувати якимось чином ці речі просто неможливо. Думаю, що армія складається з офіцерів, контрактників, солдатів. Думаю, що кожен з них має можливість власним чином будувати спосіб спілкування з Богом.
Пане Мельник, чи ви поділяєте цю думку?
Я поділяю думку Сергія. І те, що сказала Оксана, проблема стосовно капеланів, чи верні інституту капеланства в українських збройних силах є, на мій погляд, те, що передчасною. Тому що той досвід зарубіжний, який є вже в західних арміях, поки що в нас його, скажімо так, частково десь тільки застосовують. От, на мій погляд, це дійсно парадокс, коли ми бачимо стоїть стрій молодих солдат і священик якоїсь певної конфесії їх благословляє. Тобто я собі не уявляю відчуття того мусульманина там чи іудея, який поставлений цей стрій, і він приймає, скажімо так, благословення від християнського священика. То такі речі їх обов'язково треба враховувати. Ось і якщо я вже зауважив про зарубіжний досвід, якщо вводити інститут капеланства, то ця людина, цей спеціаліст, він взагалі не повинен декларувати своєї приналежності до якоїсь певного віросповідання чи конфесії. Тобто це повинен бути психолог, який жодним чином не повинен проводити релігію до ідеї релігії, до якої він належить. Тобто це є абсолютний нонсенс, коли, як я вже сказав, у нас заганяють в один стрій іудея, християнина, мусульманина і заставляють їх приймати благословення від священика однієї віри.
Я зроблю резюме з вашого дозволу. Отже, в демократичній країні армія так само повинна бути демократичною, і капелан лише повинен давати можливість реалізовувати своє право совісті для кожної людини, яка там служить, в залежності від того, якого вона віросповідання.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Ми обговорюємо проблеми української армії. І в студії у нас керівник наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець, а на телефонному зв'язку Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Телефонуйте 490-29-05, 490-29-05, код Києва 8044 і ставте свої запитання в нашому ефірі. Панове, проблема реформування. Ми вже про неї почали говорити. продовжуємо далі. Сьогодні президент сказав, що він вірить, цитую, вірить, що професійна армія все ж в Україні буде. Тепер питання вже, якою має бути ця професійна армія? Чи, можливо, ще залишається запитання, чи вона потрібна? Пане Згуриці.
Професійна армія...
У політиків, я маю на увазі.
Професійна армія Україні потрібна. Але той же нинішній Верховний Головнокомандувач переніс термін впровадження повністю професійної армії на значно більший термін, ніж це передбачалося, на 2015 рік. Але, повторюсь, зараз вже стоїть питання не в професіоналізації війська, а в тому, аби винести на перший план питання переозброєння і ремонту арсеналів. Без цього, скажімо так, ні дух вояків, ні контрактна назва не забезпечить тієї триєдиної задачі, яка повинна вирішувати армія.
Пане Мельник, ми вже живемо в світі після відеозвернення президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. У цьому світлі яким ви бачите шлях до реформування української армії?
Я перш за все взагалі не вживав би слово реформування, принаймні в цьому році. Тому що зараз не може йти мови ні про яке реформування армії. Армія зараз знаходиться в режимі виживання і збереження кадрів для можливого потім нарощування чи підготовки спеціалістів. Тобто в цьому році при такому фінансуванні просто нерозумно говорити про будь-яке реформування, так само, як і про переозброєння. От, те, що стосується листа пана Медведєва на адресу України, особисто для мене це не було б, я б не робив з цього якийсь рубіж, тому що це, в принципі, вписується десь в послідовність тих акції, які робить російський уряд вже на протязі багатьох років. От. І якщо пов'язувати ці дві події, чи, скажімо, дві обставини, зовнішню політику нашого великого сусіда і реформування армії, от, то я б хотів сказати, що, мабуть, збройні можливості – це далеко не перші, які можуть, скажімо так, гарантувати налагодження стосунків між Росією і Україною. Тут, скоріше за все, потрібно звертатися до зовнішнього політичного відомства.
Сергію, чи думаєте ви так само, що насправді не змінилося ставлення, скажімо, навіть нашого керівництва, а можливо і розуміння того, хто стане керувати країною і урядом після президентських виборів? Наступних, які Україну ось знову очікують. Чи вплине це на те, що все-таки необхідність у екстреній зміні на краще ситуації в армії вже постала абсолютно очевидною, вона озвучена?
Я згодний з Олексієм про тезу про те, що зараз не треба смикати армію пошуком нових реформ. З цим я згоден. Разом з тим, те, що проблеми у армії існують, знав кожен верховний головнокомандувач і знав кожен прем'єр-міністр. Жоден з них не докладав реальних зусиль до зміни стану справ на краще. От коли минулого року Ющенко літав на літакові, на військовому, то я би хотів, щоб його вивозив на цьому літакові не генерал, який має можливість для нальоту, а капітан або старший лейтенант. Якщо наступного верховного головнокомандувача в повітрі буде піднімати або капітан, або лейтенант, або старлей, я буду говорити, що ситуація у війську змінилася на краще.
Тут теза абсолютно об'ємна і зрозуміла. Ваша свобода, і залишився час для резюме. Я би хотіла, щоб воно прозвучало знову ж так, як ми починали. Дещо в ідеалізованому вигляді, але ми мусимо мріяти або принаймні думати для того, щоб потім наші думки втілювалися в життя. Пане Мельник, якою би ви хотіли бачити сучасну українську армію?
Звичайно, я хотів би її бачити професійною, я хотів би її бачити мобільною. Ось, і як резюме, я хотів би сказати просто, що у нас не повинно бути ілюзій, особливо в політиків. Якщо на побутовому прикладі, наприклад, у нас в під'їзді сидить консьєржка, з кожної квартири ми здаємо по 20 гривень на місяць. Я прекрасно розумію, який рівень безпеки вона може забезпечити, ця консьєржка, за 20 гривень на місяць. Якщо я хочу посадити туди охоронця, молодого, здорового хлопця, чи тим більше чи чимось озброєного, то, очевидно, я повинен платити йому як мінімум вдвічі більше. Тобто, поки у нас не буде усвідомлення такого, що ми не можемо отримати продукт, який в даному разі є безпека держави, і за це треба платити належні кошти, виділяти належні ресурси, доти ми не будемо мати надійної гарантії зовнішньої безпеки.
Я вам дякую. І підсумок від Сергія Зурця.
Ну, враховуючи, що часу дуже мало, скажу, що армія у нас є, вона існує не лише для парадів, але треба пам'ятати, що для цього треба докладати зусиль, аби потім не жалкувати, якщо щось ми втратимо принципово важливо в нашій країні.
Хотіли б ми цього чи ні, але ми все ще живемо у світі, в якому діє принцип, що якщо народ не годує власну армію, то він буде годувати армію чужинську. Я б не хотіла, щоб на цій песимістичній ноті ми завершували наш ефір, а нагадаю ще раз, що дивитися на молодих струнких юнаків, які пройшлися Хрещатиком, було надзвичайно приємно, так само, як і приємно було дивитися на літаки, які летіли сьогодні над Хрещатиком. Бажаю усім усього найкращого українському народу, кажу я, і українській армії у цей святковий день 18-ї річниці Незалежності України. Нагадаю, сьогодні ми говорили про проблеми української армії із керівником наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергієм Згурцем. Дякую вам. А на телефонному зв'язку був Олексій Мельник, провідний експерт військових програм Центру Разумкова. Ну що ж, вела ефір Ірина Штогрін. До зустрічі завтра о цій же порі.